що починається друга частина громадської хвилі. Це спільний продукт громадського радіо і українського радіо. Звукорежисер прямого ефіру Інна Безміна. І залишається ще 50 хвилин до того, як Наталя Балюх подасть вам новини українського радіо. А тим часом, ну, новинами це, напевно, не назвеш. Поточні події, їхній аналіз від громадського радіо і наших гостей. І цей гість тепер...
Зараз у нас в гостях Максим Черкасенко, керівник юридичної служби політичної партії «Демальянс». І будемо ми говорити про дуже важливу тему. Так, це люстрація влади, тому що ми чудово знаємо, що є революція гідна. Так, тобто Майдан вимагав люстрацію влади. Пройшло вже півроку, сьогодні рівно там півроку з того моменту, як були розстріляні люди на Майдані. І, на жаль, поки в цьому плані зроблено небагато. 14 серпня Верховна Рада проголосувала в першому читанні закон про люстрацію, але дуже неоднозначна, скажімо так, реакція щодо цього, цієї події. Чи це є перемога? Та, чи це є така тактична просто замилювання очей для громадськості з боку там депутатів або людей, які не хочуть цю люстрацію? Пане Максиму, як вважаєте, що це насправді?
Добрий вечір, шановні слухачі. Ну, дійсно, люстрація – це термін, який дуже багато останнім часом обговорюється. Почали про нього говорити ще на Майдані. Це була одна з вимог Майдану. І всі сподівалися, що одразу після закінчення революції ми почнемо процес очищення влади. На жаль, так не сталося. І лише от останні події за участю громадськості, і можна сказати, тиску громадськості, Верховна Рада спромоглась прийняти в першому читанні законопроект про очищення влади. Ну і таким чином започаткувала цей процес, не поховавши його. Да? Тобто був дуже високий ризик, що цей законопроект буде провалений, і таким чином до питання люстрації ми, можливо, вже би не повернулися. Так, у нас дійсно зберігається шанс розпочати цей процес у разі, якщо цей законопроект буде доопрацьовано і прийнято у другому читанні і в цілому. І ще хотів би зазначити, дійсно, дуже важливу роль громадськості, політичних партій, зокрема, Демократичний альянс, який представляє дуже активну участь, приймав у тиску на Верховну Раду з метою прийняття цього закону. Я думаю, що це також зіграло не останню роль в тому, що депутати прийняли цей закон.
Не останню, а яку?
Дуже важливо. Насправді, ну, ми ж бачимо, що всі досягнення, які демократичні в нас останнім часом відбувались, вони відбувались завдяки саме тиску з боку громадськості. Бачили, вже під Верховною Радою почали привозити і шини, і досить радикально був налаштований автомайдан, інші учасники. Тобто люди показують, що ця тема для них дуже важлива, і вони не будуть відступати доти, поки не розпочнуться реальні процеси зачищення влади.
Так, але от ми вже сказали, що прийняття закону – це, безумовно, важливий крок. Але навіть люди, представники громадськості, і не зовсім громадськості, а от Єгор Соболєв, він голова люстраційного комітету, такий, як то кажуть, чиновник без кабінету та портфелю, та в нього ніби посада є, повноважень, і навіть механізму, який би йому давав можливість щось зробити, в цьому плані немає. Так от він сьогодні написав щодо цього блог, щодо ситуації з очищенням влади. І він теж, в принципі, повідомив нам всім про те, що він побоюється, та, що парламентарі наші просто забовтають так, цей законопроект, закон, тому що насправді він містить дуже багато суперечливих норм. Чи це так?
Ну так, дійсно, законопроект, м'яко кажучи, не можна назвати ідеальним. І навіть експерти, дуже багато хто з експертів, наголошують на тому, що закон необхідно суттєво доопрацьовувати.
А які там такі головні наріжні?
Ну, зокрема, маю сказати, що ми ж не є винахідниками процесу люстрації. Да? По суті, дуже багато з країн Східної Європи вже пройшли цим шляхом, мають певний досвід, робили певні помилки. До речі, цей досвід був узагальнений парламентською асамблеєю Ради Європи, яка випустила рекомендації певні для країн, які здійснюють такий от званий перехід від тоталітарних чи посттоталітарних режимів до демократичних. Так? І в цих рекомендаціях Парламентська асамблея Ради Європи, узагальнювавши цей досвід, дала певні рекомендації, що необхідно враховувати, аби процес люстрації, по-перше, був успішним, по-друге, не порушувалися права людини, адже є ціла низка справ, які розглядав Європейський суд з прав людини, стосовно пов'язаних з люстраційними процесами в країнах там, Чехії, Польщі, країнах Балтії і так далі. І тому нам не потрібно вигадувати велосипед, а необхідно дійсно врахувати ці рекомендації і цей досвід східноєвропейських країн.
Цей закон, який був прийнятий, законопроект в першому читанні, він не враховує ці
рекомендації. На жаль, частину цих рекомендацій цей закон не враховує. Наприклад, відповідно до цих рекомендацій, орган має бути визначений єдиний і незалежний орган люстрації, який відповідатиме і здійснюватиме люстрацію в країні. Відповідно до цього законопроекту, який був прийнятий в першому читанні, такого органу єдиного, на жаль, не передбачено. Здійснення перевірок фактично покладається на керівників відомств, там, міністерств і тих органів, куди призначаються або обираються особи. Це і президент, це і міністерства, я маю на увазі керівники цих міністерств, це і керівники там, правоохоронних органів, Центральна виборча комісія, тобто дуже багато задіяних міністерств. По суті, відповідальність за проведення так званого очищення влади покладається на керівників цих органів влади.
А чому так зване очищення влади? Ви заздалегідь проти справжнього очищення влади чи як?
Ну, дивіться, коли ми говоримо про очищення, має бути незалежний орган. Тобто, наскільки будуть незалежними керівники і чи не буде в них спокуса використати цей механізм для там, політичної розправи або якихось зловживань по відношенню до осіб, яких вони не бажають бачити в відповідних
так,
органах.
А де взяти оцих абсолютно незалежних людей? Я тут пригадую, знаєте, вік у мене такий, я пригадую, що жити в суспільстві і бути вільним від суспільства неможливо.
Ну, насправді є досвід, коли такими люстраційними органами, такі люстраційні органи формувалися з людей, які мають беззаперечний авторитет.
Країна.
Ну, для прикладу, якби, наприклад, такий орган був сформований з учасників, наприклад, ініціативи 1 грудня. Я думаю, що авторитет тих людей ні в кого не буде викликати
людей,
заперечення.
Якби не викликав заперечення, то за час, котрий минув від того 1 грудня, вони б уже чогось домоглися.
Ну, бачите, авторитету в нашій країні не завжди достатньо для здійснення якихось перетворень. Для того ми і говоримо, що цей орган має бути незалежний, по-перше, тобто механізм його формування має бути щось подібне до Центральної виборчої комісії, коли там частина членів цього люстраційного комітету призначається Верховною Радою, частина, можливо, президент. Мають бути певні гарантії діяльності цих осіб, чіткі процедури їхньої діяльності, які передбачені законом. На жаль, в законі цього немає. Замість цього закон передбачає запровадження, а точніше навіть повторення існуючих вже механізмів перевірок осіб, які призначаються. Адже законом про державну службу вже передбачені проведення перевірок при призначенні осіб на державні посади, в тому числі і стосовно дотримання законодавства протидії корупції. Цей механізм існує на сьогоднішній день. На жаль, він неефективний виявився, коли податкова не в змозі ефективно перевіряти ті декларації про доходи, про майно. І ми бачимо, що, на жаль, він не працює так, як має працювати. Якщо це аналогічно механізм перевірки буде ще запроваджений самим законом про очищення влади, це суттєво ситуацію не змінить і не буде суттєвим бар'єром для корупціонерів у владі.
Якщо так важко розпочати цю справжню люстрацію чи справжнє очищення влади на загальноукраїнському рівні, можливо, перед поведуть якісь місцеві органи? Наскільки можливо за нашого законодавства, щоб була проведена люстрація на певних територіях, територіальних громад та підпорядкованих різним органам місцевого самоврядування?
Ну так, дійсно, законопроект передбачає, що суб'єктами,
зараз
які...
про законопроект ми не будемо говорити. Він є, його нема, а от і оскільки взагалі є сумніви, що він буде ухвалений, зараз місцеві громади, органи місцевого самоврядування можуть в межах чинного законодавства здійснювати люстрацію?
Ну, насправді, люстрація в тому вигляді, в якому вона проводилась в країни Східної Європи, на жаль, на сьогоднішній день без правової бази проводитись у нас не може. Тим більше, що і Конституцією, і законом передбачено ряд гарантій прав громадян, які не можуть порушуватись. Чому ми говоримо про те, що необхідно окремий закон, який би робив правову підставу для здійснення люстрації?
Пане Черкасенко, запитання таке. Зараз органи місцевого самоврядування можуть проводити люстрацію чи не можуть?
Ні, люстрацію проводити не можуть, оскільки немає правових підстав.
Зрозуміло, зрозуміло. Так що, будемо покладати всі надії лише на Верховну Раду?
Ну, на Верховну Раду, як законодавчий орган, звичайно, без її бажання прийняти закон неможливо, не дивлячись на будь-який тиск з боку громадськості. Але, я сподіваюся, цей тиск буде відбуватись з одного боку, а з іншого боку депутати разом з експертами в змозі будуть доопрацювати цей закон до прийнятного вигляду, коли будуть враховані рекомендації Парламентської асамблеї Ради Європи. І ми дійсно отримуємо закон, який буде реальним інструментом.
Але все ж таки,
інструментом.
Що він став реальним. От ми вже сказали, що в принципі вже наразі в Україні є механізми, які по суті мали би гарантувати недопущення до влади людей, які там не зовсім є чесні, та які там порушують закон з точки зору там хабарів та всіх інших цих справ. Яким чином все-таки ви бачите цей механізм? Тобто про що саме йде мова? Наприклад, тут була там ініціатива, вона навіть була озвучена в сесійному залі, що взагалі, наприклад, ці посадовці з 91-го року, які були, не мають права більше обіймати ці посади. Тобто, які для вас, як представника громадськості і політичної партії, яка активно саме цю люстрацію лобіює, прийняття цього закону, який механізм для себе ви бачите найбільш оптимальним і дієвим?
Ну, дивіться, окрім того, що це має бути запроваджений спеціальний орган люстраційний з відповідними повноваженнями і порядком діяльності, також дуже важливо чітко визначити як суб'єктів, на яких поширюється закон, так і люстраційні так звані критерії.
Ну, от я про це, власне, кажу, які саме критерії, прошу, як ви це...
Так, якщо говорити про критерії, то тут дуже чітко потрібно їх передбачити в законі. І вони не мають бути оціночними. Тобто, люстраційний орган має встановлювати лише наявність фактів і відповідність їх до тих критеріїв, які визначені в законі. Ну, от, зокрема, зараз законопроектом передбачається, що частина суб'єктів, частина осіб, які період злочинного режиму Януковича займали серйозні високі державні посади, вони апріорі вважаються такими, які не пройшли перевірку. Це стосується голови уряду, керівників міністерств, їх заступників, так, ключові посади, люди, які обіймали їх під час правління Януковича, вони апріорі втрачають право певний час займати державні посади. Інша категорія людей – це ті люди, які займали, скажімо так, середню ланку, і їх право займати посади і призначатись до органів державної влади визначається в залежності від того, чи брали вони участь в порушеннях прав громадян, чи спричиняли вони шкоду учасникам масових акцій, шкоду здоров'ю, життю, майну і так далі. Тобто ці факти мають бути встановлені, і в разі лише встановлення таких фактів ті особи будуть піддаватись люстрації. Інша категорія людей – це особи, які займали керівні посади в комуністичній партії, до 91-го року. Також співпрацювали з КДБ, з іноземними розвідками. Окрема категорія людей, які закликали до сепаратизму, тобто займалися сепаратистською діяльністю, це вже діяльність останнього часу. Зокрема, суб'єктами цього закону є судді. Ну, ви знаєте, да, що нещодавно був прийнятий закон про відновлення довіри до судової системи. На жаль, він поки що не працює так, як ми би хотіли, і дуже повільно йде процес очищення судової влади.
Максим Черкасенко, юрист, і слухаючи вас, я відзначив, що в частотному словнику найбільше вживається словосполучення «на жаль». А що є на радість?
Ну, те, що цей закон прийнятий в першому читанні, це вже є, я вважаю, крок вперед і можливість проводити очищення влади.
А наскільки юридичним є термін «злочинний режим»?
Ну, дивіться.
Якщо людину злочинцем може визнати лише суд, то хто може визнати на правовому, на правових підставах режим злочинний?
Дивіться, тут знов-таки треба повернутися, напевно, до визначення люстрації. Я от, спілкуючись в тому числі з багатьма своїми друзями, фахівцями, юристами, бачу, що не всі завжди розуміють взагалі, що таке люстрація. Багато хто ототожнює люстрацію з притягненням до відповідальності, що не є правильно, оскільки люстрація – це не є притягнення до відповідальності кримінальної чи адміністративної, для цього існує окреме законодавство. Так само, як люстрація – це не є помстою і не здійснюється з метою політичної розправи. Тобто люстрація – це фактично механізм, який забезпечує можливість переходу від тоталітарного режиму до демократичного шляхом тимчасового обмеження права певних осіб бути призначеними або обраними до органів державної влади, знов-таки, на обмежений період.
Розумієте? Так зване ураження в правах, яке широко практикувалося за часів сталінського режиму.
Так, але таке от ураження в правах, воно визнане і європейськими судовими інституціями, і парламентською асамблеєю Ради Європи дійсно можливою, оскільки це, так би мовити, є суспільний механізм і суспільна вимога до очищення влади шляхом певної, так би мовити, жертвування певними речами. Ну, бачите ж, сам термін люстрація означає очищення через жертвоприношення. Таким чином, ми можемо говорити, що певні амбіції, певні права на деякий час можуть бути принесені в жертву задля очищення влади і переходу до демократичного суспільства. Тому такі речі вважаються
жертву,
допустимими.
Але не саму пожертву.
Такі речі, так, вважаються допустимими, і це називається в країнах, які пройшли цей процес, так званою transitional justice, судочинством переходного періоду.
Або перехідною справедливістю. Питання перехідної справедливості, звичайно, це теж.
Максима, таке... але в контексті цього, все ж таки, бо ви сказали про тих, як бути люструвати, та, як закон може люструвати тих людей, які займають, наприклад, посади там в міністерствах, в органах влади, саме виконавчої влади. Якщо говорити про народних депутатів, як закон про люстрацію, він зачіпає них. Чи мають вони, наприклад, тому що у нас стартує передвиборча кампанія. Яким чином це торкнеться їх?
В якій, безперечно, братимуть участь також нові політичні сили, до яких відноситься партія Демократичний Альянс.
І не тільки Демократичний Альянс, який лобіює прийняття цього закону. Так.
Ну, згідно проекту, дійсно, депутати Верховної Ради є суб'єктами цього закону, і вони підлягають перевірці під час виборчої кампанії. Ця функція покладається на Центральну виборчу комісію, але безпосередньо вона не здійснює перевірку, вона фактично організовує збір інформації з відповідних органів, починаючи від прокуратури,
тут критерії теж
податкової, інших. Критерії такі самі, як і для всіх інших осіб.
Представники партії регіонів апріорі не можуть балотуватися на наступних виборах. Комуністів, ну, тобто...
І належність або обіймання керівних посад в партії регіонів в законі не передбачено як люстраційний критерій. Лише комуністичної партії, керівники обласних, районних структур і центральних органів є підставою для вважати такими, які не пройшли перевірку, осіб, які обіймали ці посади.
044-239-6292 – це телефон прямого ефіру громадської хвилі, за яким ви можете поставити запитання Максиму Черкасенку, юристу, фахівцю із люстрації, яка ніяк не розпочнеться в Україні. А тим часом, поки ви набираєте цей номер, у нас є важливе оголошення, яке пов'язане із тим, що ініціатива «Восток СОС» просить надати допомогу вимушеним переселенцям. Попереду похолодання, і вимушеним переселенцям із Донбасу необхідне тимчасове житло. Також перед початком навчального року діти потребують канцтоварів, шкільної форми, теплих речей. Багато хто мусив рятуватися зі сходу в самих лише літніх майках. Подробиці нашій колезі Ірині Сідовій повідомила координатор кол-центру «Восток СОС» Юлія.
Жителі Востока страны сейчас нуждаются очень остро. Это в поселении. Поселение, к сожалению, сейчас будет школа. Плюс то, что компактные поселения не обустроены отоплением, сейчас это будет острая необходимость. У нас на сайте есть «Предложить помощь». И люди могут зайти на сайт восток-сос.орг, оставить свою заявку. Вы знаете, помощь с разных сторон нужна. Я не говорю про финансовую даже. Я скажу о том, что опять-таки вернемся к школам, потому что это острый вопрос. Детям нужно подготовиться к школе. Это очень много всего закупить. Это тетради, ручки. Ну, когда родители знают, там, пластилин, всевозможное, которое у них, к сожалению, нет денег, потому что не было выплат месяц или два вообще. И пока они переводятся в другой город, опять-таки выплаты задерживаются на месяц или два. И если те, кто имеют возможность помочь и хотели бы это сделать, можно было бы даже теми же канцтоварами помочь, какой-то, может быть, школьной формой, какой-то одеждой. Опять-таки многие убежали и остались совсем без одежды. Некоторые даже с одной футболкой. Сейчас идет похолодание. Какая-то кофточка или брючки, или деткам что-то. Это тоже очень важно. Это вклад, который многие оставляют это на дачу, возят, а некоторым это может помочь.
Юлія – координатор кол-центру організації «Восток СОС». І прохання до всіх небайдужих, які готові надати допомогу, звертатися за телефоном 066705-1257, а докладнішу інформацію можна знайти на сайті ініціативи «Восток СОС». Ну і у нас є слухачі, котрі дозвонилися на телефон 044-239-6292 із запитаннями до Максима Черкасенка. Будь ласка, ви в ефірі, нас дуже цікавить, звідки ви телефонуєте.
Алло.
Так.
Ви мене чуєте?
Ми вас чуємо чудово.
Чудово, дякую. Київ, Віталій, питання такого плану. Ну, звичайно, щоб завалити, кажуть, треба возглавити. От до люстрації. Адже неправильніше буде поставити питання професійної або моральної відповідності даної особи. Це перше питання. Скажи, мене знає людина мови на державній установі або в депутатській, так сказати, сфері. Або вона морально, то, що ви перерахували, вони мають бути піти. Не судити, а заборонити деякі.
І поза як після питання ви говорили ще, другого запитання не буде, принаймні,
друге
від
питання.
Вас. Ні, уже не буде. Дякую. Час. І у нас є другий слухач. Прошу вас.
Доброго вечора, присутні в студії.
Доброго.
Доброго вечора.
Львівщина. Ви вірите, що олігархи приймуть закон про люстрацію? Я в тому дуже сумніваюся.
Дякуємо.
Крім народу, ніхто не зацікавлений в люстрації.
Дякуємо. Максим Черкасенко, відповідь на обидва.
Дякую за питання. Почну з другого. Ну, дійсно, ми віримо, і дуже багато людей вірить не тому, що депутати зацікавлені в прийнятті цього закону, а тому, що ми їх маємо змусити це зробити. Так само, як змусили Януковича втекти свого часу, теж ніхто не вірив, що це можливо. І в цьому випадку я також думаю, що все можливо, все буде залежати від того, наскільки громадяни і люди будуть активні в цьому питанні. І по першому питанню, дійсно, один з можливих шляхів очищення влади є так звана процедура, яка в світі називається як ветінг. Ця процедура полягає в проведенні щось подібного до атестації всіх держслужбовців на предмет їхньої відповідності професійним, моральним та іншим якостям, які і вимогам, які пред'являються до державних службовців. Нас, зокрема, оцей закон, який про відновлення довіри до судової влади, він передбачає таку процедуру, коли судді спеціально створеною комісією перевіряються на їхню професійну відповідність. У випадку встановлення такої невідповідності вони можуть звільнятись, в тому числі за дії, які були ними здійснені під час революції, переслідування активістів там і так далі. І підставою буде звільнення з формулюванням за порушення присяги. Тобто така процедура теж можлива, але більшість країн Східної Європи, зокрема Чехія, Польща, там інші країни, вони все ж таки пішли шляхом люстрації. Тобто закон поширювався не на всіх держслужбовців, а на певну категорію людей, які займали серйозні високі посади під час тоталітарного режиму і обмежив їх на певний термін від зайняття таких посад протягом відповідного часу. Дуже важливо відмітити, що от саме ці рекомендації Парламентської асамблеї Ради Європи вимагають, аби цей закон був обмежений в часі. На жаль, от цей проєкт, який був прийнятий, термін дії в ньому не передбачений, а він має бути обов'язково передбачений. Ну, зокрема, от рекомендації апелюють до 10 років як граничний термін, протягом якого має працювати цей закон. Вважається, що протягом цього терміну можливо провести ефективне очищення влади.
Дякуємо Максиму Черкасенку за участь у програмі «Громадська хвиля». Нагадаємо, що Максим є керівником юридичної служби політичної партії «Демократичний альянс», яка, ну, подивимось, як вона буде люструвати саму себе, коли буде при владі. Якщо буде при владі.
Дякую дуже вам.
Так. І нагадаю, що ви можете також слухати записи усіх наших програм на сайтах громадськерадіо.орг і soundcloud.com/громадське-радіо. І у нас у студії нові цікаві гості.
Так, у нас дуже цікаві гості. Це Мар'яна Мусій. Вона кураторка проєкту «Справжня свобода починається по той бік вічаю», а також Ірина Солошенко. Це насправді теж... Я не знаю, ну, хотіла сказати, легендарна така та жінка, яка допомагає нашим військовим, і вона волонтер волонтерської сотні. Я дуже просто часто буваю в шпиталі і знаю, як військові ставляться до того, що ви робите, і дуже хотіла вам за це подякувати. І будемо ми говорити про те, напевно, як мистецтво та може допомогти суспільству в такі дуже важкі часи. І в 24-го, ні, насправді завтра відкривається сама виставка, завтра буде ввечері відкриття, і культурний центр «Мистецький арсенал» до Дня Незалежності представляє проєкт «Український ландшафт по той бік відчаю». І там буде низка, так розумію, різних проєктів. Пані Мар'яно, розкажіть, будь ласка, про що саме буде йти мова?
Доброго вечора. Так, завтра ми відкриваємо такий дуже великий проєкт, який приурочений з одного боку до Дня Незалежності, а з іншого боку він має таке дуже серйозне соціальне, громадське, смислове навантаження, тому що «Мистецький арсенал» як мистецька інституція, яка працює з широкою аудиторією, не може залишатися осторонь від актуальних проблем суспільства, від тієї ситуації, в якій перебуває, власне, наша країна. Я коротко розповім про основні виставки, які будуть представлені для того, щоб слухачі могли зорієнтуватися в нашій експозиції, а потім коротко про додаткові активності, які супроводжуватимуть.
Так, я хотіла б теж сказати нашим слухачам, що громадське радіо також надає інформаційну підтримку.
За що ми дуже вдячні. Так.
Ну, і що, власне, ми доводимо просто цим ефіром.
Так. Дякуємо. Один із таких значущих проєктів. Це український пейзаж, який презентує сучасний живопис, графіку та інсталяції, який створений мистецьким арсеналом спільно з Карась-галереєю. Експозиція об'єднує 100 авторів та понад 300 художніх творів і презентує, власне, як уже знаних авторів, так і молодих художників, які от зараз з'являються на мистецькій сцені. Український пейзаж сам по собі як жанр має дуже глибокі традиції, які коріняться в українському мистецтві. А сучасний пейзаж, він зовсім інший, модифікований, на нього впливає дуже багато факторів. І, власне, головною задумкою було продемонструвати те, як в сучасній оптиці виглядає пейзаж, ландшафт. З одного боку, це є щось дуже традиційне, щось дуже близьке.
От ви знаєте, я якраз хотів запитати, чому пейзаж, а не ландшафт, і щоб ви пояснили мені різницю.
Ну, в принципі, тут просто гра слів, насправді. Тут якогось такого чогось надзвичайного немає. Хотіла ще додати, що, власне, чому пейзаж? Тобто зараз ми всі проживаємо дуже складний час, час переосмислення якоїсь, можливо, трансформації наших цінностей, нашого світогляду, нашого розуміння. Художники проживають це так само і дуже специфічно, і промовляють до глядача у той спосіб, в який вони хочуть цю думку донести. Тобто, я думаю, що поглянути на той пейзаж, який зараз є в оптиці сучасних художників, буде дуже цікаво, оскільки в принципі, коли людина згадує, ну, знову ж таки, про щось рідне, дуже часто на думку спадає саме якийсь пейзаж, який пов'язаний з якимись дуже цінними моментами людського життя. Дуже важливою наступною складовою нашого великого проєкту, це є фотопроєкт «Справжня свобода починається по той бік віччю». Це є такий гостросоціальний фотопроєкт, який презентує історії українців зі Східного фронту нашої країни. Тобто через фотографії фотохудожника Олександра Чекменьова ми показуємо історії людей зі Сходу, різних людей. Тобто це
не тільки військовослужбовці, так? Це переселенці?
Так. Так, Олександр їздив до Слов'янська в той час, коли він вже був визволеним, і фактично через свій об'єктив досліджував той спосіб життя, який зараз є там на місці. Це з одного боку. З іншого боку, великий блок цього проєкту – це є фотопортрети та історії, власне, військових, добровольців, які перебували в зоні АТО, отримали поранення і на даний момент перебувають на лікуванні у Центральному київському військовому госпіталі. Ми б хотіли насправді то показати, що війна насправді це не є статистика в стрічках новин. Для багатьох людей воно саме так сприймається. Насправді це дуже страшно, і це є долі людей. За кожною цією людиною є своя історія, про яку, очевидно, можна знімати цілі кінострічки. І хотілося би консолідувати наше суспільство в цей складний час у допомозі цим людям. Тому що ті, хто кладуть своє здоров'я зараз за свободу, цілісність нашої країни, ми всі зобов'язані допомогти їм повернутися до нормального життя. Тому що вони втрачають найважливіше, що в них є, це їхнє здоров'я. І суспільство зараз от здає оцей екзамен на гуманізм, на толерантність, на розуміння один одного, на здатність допомогти. І також хотіла би наголосити, що поранені, переселенців. Вони є в багатьох містах України, і кожен може долучитися до допомоги їм в будь-який час і допомогти в міру своїх можливостей.
А скільки фотографій налічує саме ця, цей фотопроект?
44.
Ну, це насправді дуже мало, да? Ну, тому що це, от, пані Ірино, я б хотіла, щоб ви долучилися до нашої розмови. Ви як... І, наскільки я зрозуміла, саме мистецький арсенал запропонував вам так стати частиною цього проєкту, ви як партнери саме цієї частини фотопроєкту. Ви одразу погодилися?
Ну так, тому що це не тільки просто фотовиставка, це ще й допомога хлопцям. А наразі вони дуже потребують нашої допомоги.
А як ви відбирали цих? Тому що там же їх дуже... Це, якщо там у нас кілька тисяч поранених, а серед них там, напевно, десь 20, так? От тільки 20 показати долей цих людей, які насправді віддають своє здоров'я за нашу з вами країну.
Ну, це саме важке, тому що когось відокремити, ну, розумієте, це просто... Ну, це просто твій вибір, коли ти просто знаєш цю людину, і ти просто розумієш, що так, вона потребує допомоги. Ну, це...
Но їй не більше вона потрібна, так?
Ні. Ну, це просто вибір на той час. Я не можу сказати, це ж я ж не Господь Бог. Я не можу сказати, кому вона більше всього потребує. Просто я знала цих людей, і я розуміла, що їм потрібна допомога. Це маленька дуже частинка, але просто якщо люди побачать, що армія – це не якісь уявні солдати, які нам щось там... повинні зробити за нас, захищати, то вони просто будуть розуміти, що це такий же син, такий же брат, такий же чоловік, який просто, ну, хтось пішов добровольно, а хтось там, ну, просто сталося так, така його доля. І вони тепер потребують того, щоб ми їх підтримали. Тому що у нас зараз мир, ну, тут в Києві наразі. Це тільки тому, що вони тримаються це там. Просто це наша вдяка, така маленька вдячність.
Так, якщо говорити про те, як цей фотопроєкт допоможе зібрати кошти, то, наскільки я розумію, просто під кожну фотографію. Uh-huh. Та, тобто, бо це кожна фотографія – це така міні-історія людини.
Так, дуже стисла, дуже.
Так, але на кожній фотографії є саме людина.
Є кожен поранений окремо. Є дуже коротка інформація, базова, яка є необхідна в даному випадку. А також є номер приватного рахунку, куди люди можуть переказувати кошти угу. на їхні лікування.
Так, і якщо там продовжувати, що ще, які ще проекти входять в цю саме проект «Український ландшафт по ту сторону, по той бік Віччя», то я ще так розумію, що є ще один, так, «Арсенал добрих справ» у вас?
Так, «Арсенал добрих справ» – це ініціатива мистецького арсеналу та благодійного фонду «Мистецький арсенал». Проект, який ми... ініціювали задля допомоги дітям-переселенцям. Плануємо допомогти їм зібратися до школи, оскільки виникла така потреба. Співпрацюємо в даному напрямку із ініціативною волонтерською групою «Київ-Схід Діти». Ми вже мали досвід праці з ними раніше влітку. Організовували акцію збору коштів на їхнє харчування. Зараз, спілкуючись з волонтерами, дізналися, що це зараз одна з найважливіших потреб. І з 21 серпня по 7 вересня в арсеналі працюватиме спеціальний пункт збору необхідних речей. Тобто перелік їхній можна знайти на нашому сайті, він буде постійно поновлюватися. І хочу також зауважити і подякувати дитячому світу універмагові, який люб'язно погодився спорядити до школи 23 маленьких першокласника. І от якби початок уже закладено, сподіваємося, що громадськість відгукнеться. І запрошуємо в експозицію наших відвідувачів не забувати для собою щось корисне для школярів.
А що вам найперше спадає на думку, коли ви думаєте про корисне для школярів? Мар'яна Мусій?
Це форми, це шкільні, це
Ірина Слушенко.
Ну, я просто хочу сказати ще, до речі, що у багатьох вже наших воїнів, які наразі там, їх дружини, вони зараз з ними. Тобто вони живуть в шпиталі, і ось у нас просто є такий приклад, коли у Сергія, у нього маленька дитина йде до школи, і коли я просто там сказала людям у Фейсбуці, що потрібна форма, принесли форму і рюкзаки, все-все-все. Тобто їм допомогли, тому що, ну, мама не може зараз кинути свого чоловіка і
займатися,
так, займатися з такими мирними речами, як збір до 1 вересня. І допомогли, принесли. Вони дуже щасливі. Тобто ці маленькі речі, вони роблять людей щасливішими. І вони єднають всю цю країну нашу, тому що це дуже допомагає.
044-239-6292 – це телефон прямого ефіру студії «Громадської хвилі». Ви можете зателефонувати і поставити запитання просто в прямому ефірі Мар'яні Мусій, кураторці проєкту «Український ландшафт по той бік відчаю», і Ірині Солошенко, волонтерці волонтерської сотні, яка опікується пораненими у шпиталі. Ми чекаємо на ваші дзвінки. А тим часом у мене запитання, поки слухачі додзвонюються. Як ви вважаєте, коли ми перейдемо на той бік відчаю? Ірина Солошенко.
Ну, я не знаю. Ви знаєте, я просто для себе перефразую, тому що я думаю, наскільки мене хватить ще. Ну, скільки. Тобто я розраховувала, коли я перейшла до шпиталю, я просто думала, що ну, я зможу там виділяти якийсь день на тиждень і працювати. А потім, коли ти знайомишся з хлопцями, з їх родинами, коли ти спілкуєшся кожен день, ти просто розумієш, що не можна стояти осторонь. Тому що байдужість людей, вона все руйнує. Ну, тобто, сама байдужість. І коли ти вже там живеш, починаєш, і це ти розумієш, просто так думаєш, ну, ось борт ще один приходить. А коли три борти в день, ти бачиш, скільки львів, які там живуть. Ну, тобто, ми вже така велика родина.
Мар'яна Мусій.
Ну, я думаю, що ми вже по той бік відчаю, насправді, то, напевно. Тут йдеться, насправді, от справжня свобода починається по той бік відчаю. Це відчай, ну, на мій погляд, це остання стадія страху. І коли цього страху немає, людина вже бере на себе відповідальність і робить те, що вона вважає потрібно зробити в даний конкретний момент, в даній конкретній ситуації.
Ми ведемо мову про те, що незабаром діти підуть до школи. От Ірина наводила приклади того, як допомогли дітям чи дитині одного з бійців. А Мар'яна казала про 23 дітей, котрих забезпечили, наскільки я так зрозумів, Київський універмаг «Дитячий світ». Та? А своє запитання я поставлю потім, тому що у нас є дзвінки від слухачів. Просимо вас, ви в ефірі.
Алло?
Так.
Доброго вечора.
Доброго. Нам дуже цікаво знати, звідки ви телефонуєте.
Вінниця.
Дуже дякуємо. Прошу запитання.
Будь ласка. Скажімо так, за великим рахунком, ну, я не буду довго займати час. От я би просто хотів сказати, що по той бік відчаю ми у всіх, скажімо так, розуміннях, в тому числі і в ефірному, і в життєвому, от, коли такі ведучі, як ви, Андрій, от, назавжди покинути оце українське радіо і очистити себе від нашої, від нас, від вашої присутності.
О, як цікаво. Аргументуйте, будь ласка. Переведіть це у запитальну форму.
Ваша савдепівська брутальність вже набридла, так скажемо, за великим рахунком. От ви аргументуєте на користь громадського радіо, да?
А де ж знак запитання?
Вибачте мені, ви його поплюжите, оцю саму, скажімо так, за великим рахунком форму громадського радіовещання. Це по-перше. А по-друге, ну, вашим гостям, ну, дуже-дуже симпатичні жінки, от, щастя, здоров'я і натхнення в їх дуже потрібні праці. Дякую.
Дякую вам. Яка б не була думка, вона заслуговує на те, щоб її вислухали. А міг би далі коментувати, але є ще дзвінок, правда?
Алло, алло.
Так, доброго вечора.
Алло, добрий вечір. Алло.
Так, так, ми вас чуємо.
Ви знаєте, я не согласна з ним. Ви якраз іменно волнуючу тему зараз наподнімаєте. То, що волнує всіх людей, правильно робите і продовжуйте далі передачі.
Дякую. Все ж запитання до наших гостей.
Я завжди лично ваш голос жду, коли ви виступите, розкажете. Так що продовжуйте, не слухайте. Бувають іноді люди такі чепенці. Тепер друге я хочу попросити вас, молю. Як-то однажды вас одну просила журналістку... когда Министерство обороны отчитается, 137 миллионов куда пошли, парни молодые страдают, без рук, без ног, раненые, им надо в первую очередь помогать. Вот вы говорите насчет того, что девочка в школу идет в первый класс, надо в первую очередь этим раненым помогать. Где наши, это Министерство обороны, где наши кругленькие генералы, разъезжающие на машинах? И в первую очередь надо бы, я думаю, депутатов, чтобы они, как говорится, помесячной зарплаты своей дали фонд этим.
Дякуємо. А скажіть, будь ласка,
їхні діти должны идти в первых
рядах. Зрозуміло. Нагадайте нам, звідки ви телефонуєте? Дуже дякуємо. Ну, та, оскільки тут уже більшість запитання чи думки стосувалися подій в Україні, то я думаю, що Ірина Солошенко і Мар'яна Мусій прокоментують те, що почули.
Ну, стосовно Міністерства оборони, ну, це не моя парафія, а стосовно депутатів, ну, мені здається, що наразі, ну, якщо у людини є совість, вона допомагає в той чи інший спосіб. Ну, хтось приходить зарисуватися, так, тобто на фоні там хлопців, хтось дійсно допомагає. Я вважаю, що треба афішувати. Ну, я поясню свою позицію, тому що якби я там не розповідала в свій час там, про Майдан, там, де що робиться, ніхто б не знав, ніхто б не підтримав. Так? А коли ти це робиш, ну, просто можна... Люди знаходять відклик, так? Вони бачать, що ти робиш, і вони починають там розуміти, що я можу також щось зробити.
Так, але, в принципі, якщо говорити про Міноборони та шпиталь, ну, я, звичайно, не так багато часу там проводжу, як ви, ви постійно там знаходитеся, але все одно, принаймні, я коли туди приходжу і коли спілкуюся там з хлопцями пораненими, ну, я, наприклад, відчуваю, можливо, я помиляюся, та, і в мене дуже суб'єктивна оцінка, що все-таки не допрацьовують. Та, і міністерство, і шпиталь. Ну, мене взагалі просто здивувало, коли почали робити ремонт. Та, коли спека, коли постійно приходять нові борти, як ви кажете, кожного дня там по 10 людей. І от просто там складають, просто пакують та, цих бідних людей без ніг, там, які не можуть просуватися в маленькі палати, які там на сонці жаряться. Десь там роблять ремонт, аби там була показуха і показати там міністру, що в нас дуже хороші умови перебування, або президенту.
Ну, чесно, я вважаю не трошки так, тому що я майже всі літо провела там, і якби там не поставили в цей час кондиціонер, там був би жах. І ремонт там треба було робити, тому що там були жахливі умови в палатах, ну, тому що ніхто ніколи не робив там ремонтів. Я просто не вважаю це показухою. Ну, дійсно, я там багато часу проводжу. Я розумію, що не на часі, я розумію. Але тепер хлопці зараз нормальних, дійсно, в
палатах. Але їх далі не вони не повернулися в свої палати.
Повернулися, будь ласка, зайдіть. Сьогодні, вчора вже відкрили відділення, те крило, і вже хлопці повернулися. Вони лежать в цих палатах.
Ну, я вчора була, вони були...
Шосту палату зайдіть.
Ну, отак ситуація, насправді, може змінитися кожної хвилини, вона, і ми раді, що почули цю інформацію. З достовірного джерела. Пробачте, що я Ірину називаю джерелом, ну, але така вже журналістська термінологія. Що ж, добігає кінця, і вже і друга, значить, і ціла програма «Громадська хвиля», але є оте запитання, котре я хотів поставити, і будь-що будь, його таки поставлю. Наближається 1 вересня, про яке ми згадували. От я зі свого шкільного віку пам'ятаю ленінські уроки, потім були уроки миру, потім були там уроки України. Який урок ви вважаєте потрібно провести першим цього року? Мар'яна Мусій?
Громадянської відповідальності.
Ірина Солошенко?
Ну, урок миру. Тому що я хочу, щоб все це закінчилося миром.
Ірина Солошенко?
Так, ну, я теж за урок миру. На жаль, насправді, це не те, на що ми можемо вплинути, так, але насправді наші діти вже знають ціну цього миру. Якщо подивитися на ці листи, малюнки, які вони пишуть, вони дуже стали вже дорослі за цей час. Але нам всім хочеться миру, тому, напевно, урок миру хотілося б мати 1 вересня.
І тут багато говорилося про те, що ми віримо, людина має вірити і так далі, і так далі. Я вкотре кажу, знання потужніше за віру. Що кожна із нас повинна зробити, щоб знати, а не вірити? Ірина Солошенко.
Ну, просто треба дійсно проявити себе в цей час.
Мар'яна Мусій.
Вчитися.
Не бути байдужим.
І що ж, після таких відповідей мені залишається лише сказати,
Ви дослуховуєте програму «Громадська хвиля». Це спільний проєкт Громадського радіо та Українського радіо. Програму видала до ефіру звукорежисер Інна Безміна. Ось уже за 57 секунд в ефірі будуть новини Українського радіо, які подасть Наталя Балюх. А при мікрофоні працювали з вами Ірина Соломко та Андрій Куликов. Завтра о 21:10 у цій студії знову стартуватиме «Громадська хвиля». Дякуємо, що слухаєте. Приймаємо ваші зауваження, аналізуємо, думаємо, хочемо знати. На все добре.